Tai, kas svarbiausia apie mano miestą. Laidoje Gyvas miestas. Kiekvieną trečiadienį 14.30. Kartojama ketvirtadienį vakarais bei savaitgaliais.
Labai diena, brangus FM99 klausytojai, laida Gyvas miestas, čia FM99 eteryje. Prie mikrofono esu aš, Eglė Malinauskinė, ir šiandien mes pasikalbėsime apie tai, kad Lietuva yra šalis, kurioje, kaip ir visose kitose, gyvena įvairių žmonės su skirtingais džiaugsmais, skirtingais rūpesčiais, skirtingais gebėjimais, skirtingomis sveikatos problemomis. Ir Lietuvoje šiuo metu veikia 48 specialiojo ugdymo centrai, specialiosios mokyklos, dar 6 vaikų socializacijos centruose ugdomi nusikalsti linkę vaikai. Lietuva įsipareigojo jungtinėms tautoms iki 2030 metų užtikrinti visiems vienodas mokymosi galimybės, tad žadama uždaryti bene pusę dabar veikiančių specialiojo ugdymo mokyklų, kuriuose mokosi specialiųjų poreikių vaikai, ir juos perkelti į bendrojo lavinimo mokyklas. Šiai žiniai pasklidus visuomenėje kilo diskusijos, vieni idėją palaiko, kiti aktyviai priešinasi, ir šiandien laidoje Gyvas miestas mes apie tai pakalbėsime. Tad sveikinuosi su Lietuvos Respublikos Seimo nariu, neįgaliųjų teisių komisijos pirmininku Justu Džiugeliu. Sveiki gyvi, Justai. Taip pat laba diena. Na, sakau, ir Alytaus neįgaliųjų reikalų komisijos nariai Kristinai Dūdonytei. Laba diena, Kristina.
Labą dieną.
Ir sveikinuosi su pedagoge Rima Vaitskelionytė Zinevičiene. Laba diena, Rimute.
Labą dieną.
Tai štai, šiandien susirinkome nemažai mūsų pakalbėti apie tą diskusiją, kuri užvirė, virė ir vis dar verda. Ir pirmiausia, dėkodama už jūsų laiką, kreipiuosi į gerbiamą Justą. Justai, ar jūs galėtumėte plačiau pristatyti, koks tai projektas, kuris turėtų startuoti jau po 2 metų?
Na, iš tikrųjų, įtraukus išvietimas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos vyriausybės programą, ir visai neseniai švietimo ministrė jau pradėjo apie tai ir viešai kalbėti, kad reiškia netrukus specialiosios mokyklos turėtų po truputėlį būti uždaromos, o vaikai, kurie lanko tas mokyklas, integruojami į bendro lavinimo klases. Tai, na, kaip ir sakėte, susilaukia didžiulio tokio pasipriešinimo ar patiktos abejonės visuomenėje, nes neva tiems vaikams, mokiniams, kai negalia būtų geriau ir lygti tose mokyklose, o lygiai taip pat ir kad tie vaikai netrukdytų bendram ugdymosi procesui. Bet iš tikrųjų Lietuva yra įsipareigojusi neįgaliųjų teisių konvencija, yra tarptautinė Lietuvos įsipareigojimai. Na ir žiūrint į bendrąjį Europos kontekstą, tai įtraukus išvietimas jau tikrai yra nebe naujovė. Tiesa, reikia atkreipti dėmesį, kad įtraukus išvietimas tai yra ne tokia siekiamybė. Tai nėra taip, kad tikrai vieną dieną bus uždarytos visos specialiosios mokyklos ir vaikai bus tiesiog perkelti į bendrą ugdymo klasę. Tikrai ne. Tai pirmiausia, mes turėtume stiprinti pačių mokyklų galimybės priimti tokius vaikus, kad klasėse būtų mokytojų padėjėjai, ir tuomet tas ugdymo procesas būtų žymiai lengvesnis. Net ir su specialiais poreikiais, su specialiais poreikiais vaikais bendro ugdymo klasėse.
Sakykite, tai projektas, kuris turėtų startuoti po 2 metų, ar jau yra tam tikros mokyklos numatytos, kurios būtų pasiruošę, nes jeigu yra vaikai ir su regėjimo, ir su klausos negaliom, judėjimo negaliom, su psichiniais sutrikimais, ar jau numatyta, kur jau tam tikrose mokyklose, ar vis dėlto bus mėginama įtraukti į visas ir kažkokiu būdu mėginti pritaikyti?
Mes vat ir šiandien kalbėjome neįgaliųjų teisių komisijos posėdėje, kad mūsų komisijos atsakomybė bus tikrai vykdyti ir parlamentinę kontrolę, kad šitas procesas vyktų. O na, tai nepavadinčiau projektu, tai tiesiog pavadinčiau pertvarką, nes bendrai visos mokyklos turi užtikrinti vaikams su specialiaisiais poreikiais teisę į mokslą, ir valstybė turi užtikrinti teisę į mokslą. Jokios segregacijos arba jokio rūšiavimo vaikų į specialiuosius poreikius turinčių ar neturinčių negali būti. Ir mokyklos bendrai turi prisitaikyti prie vaiko poreikio, o ne vaikas turi prisitaikyti prie mokyklos, sakykime, struktūros. Tai yra toks gyvas, ko gero, procesas, kuris mokykla ir vaikas turi rasti patį geriausia tokia aukso viduriuką, kad abipusės būtų laimingas. O iš tikrųjų, sakau, tokių kaip ir numatytų ar atskirai mokyklų, ar kažko tikrai negalėtų būti, nes tai bendrai švietimo sistemos, reiškia, pertvarka būtent šioje srityje ir švietimo įstatymas yra parašytas visiems. Iš tikrųjų, jeigu visos mokyklos vadovautųsi švietimo įstatymo, kuris yra parašytas ir galioja, tai ko gero nebūtų tokių ir specialių mokyklų. Bet, na, buvo tam tikras laikotarpis, tai yra specialiosios mokyklos radosi. Ir dabar kai kurios mokyklos, na, ko gero didžioji dalis, šiek tiek prisibijodamas tokių vaikų, arba manydamas, kad negalės užtikrinti to ugdymo proceso, tiesiog siūlo didžiai dalį vaikų su specialiaisiais poreikiais teisės į specialiosios mokyklas. Tai yra tikrai žalingas būdas. Tikrai neteisingas, nes mokykla turi pati taip pat tobulėti. Bendruomenė turi mokytis priimti įvairius vaikus, o ne tik tai tokius, kurie yra gabus arba neturintis specialiųjų poreikių. Visi mes esame skirtingi, bet kiekvienas esame reikalingi. Tai jeigu ko gero šito principu vadovautųsi mokyklos, tai iš anksčiau tai jokių specialiųjų mokyklų nebūtų reikėjo.
Kadangi vaikučiai bus įvairių skirtingų sutrikimų bendro lavinimo mokyklose, galbūt yra numatoma, kiek papildomai, sakykime, žmonių ar darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų būtų skiriama mokytojams būtent pamokų metu, kad galima būtų vienodai gerai pagelbėti ir neįgaliam vaikui, ir na, tiesiog tam vaikui, kuris įprastai eina į tą bendrojo lavinimo mokyklą.
Aš manau, pirmas žingsnis, kurį turėtų daryti švietimo ir mokslo ministerijoje, tai kiekvienoje klasėje, kurioje yra daugiau negu 20 vaikų, kad rastųsi kiekvienoje mokykloje mokytojo padėjėjo. Bet iš tikrųjų, užtikrinti ugdymo kokybę, tai yra būtent. Nes jau dabar netgi klasėse, kur yra tikrai vaikai be specialiųjų poreikio arba su labai nežymiais, tai ta ugdymo kokybė yra sudėtinga mokytojui užtikrinti. Jeigu mes kalbame apie specialiųjų poreikių turintį vaiką tokioje klasėje, tai natūraliai, kad reikės žiūrėti, kas vaikas gali arba ko negali. Jeigu mes kalbame apie, grubiai tariant, judėjimo negalę, fizinį negalę, turinčius vaikus, tai dažniausiai tie vaikai yra tikrai labai pakankamai samarankiški, jeigu tik tai infrastruktūra leidžia tiem vaikam judėti. Ir tai yra toks vėlgi kompleksinis darbas, ko gero. Mes kalbame lygiai taip pat apie asmeninę asistento atsiradimą Lietuvoje, reglamentavimą ir įgyvendinimą šitos paslaugos. Tai jeigu švietimo įstaigoje būtų asmeninis asistentas skirtas vaikui, kuriam jo reikia iš tikrųjų, tai ta problema klasėje, ko gero, jau išsispręstų. Ir be abejo, turėtume atkreipti dėmesį, kad tai tikrai yra tokių negalių, kaip proto negalė, arba regos negalė, netgi klausos negalė, kad bendruomenės gali patys nenorėti integracinio proceso. Bet įtraukusi švietimas, kaip ir minėjau, yra siekiamybė ir reikia pradėti bent jau integruoti iš tikrųjų tuos vaikus, kuriuos yra lengviausia integruoti. Tai tarkime, judėjimo negalę turinčius vaikus. Mes tikrai galime integruoti tam tarėse pritaikytos aplinkos arba asmeninio asistento paslaugos. O kai jau bus gerieji pavyzdžiai, tai vaikai su lengvesne negale tikrai galės mokytis bendro lavinimo klasės, tai ko gero tuomet ir pasikeistų kitų tėvų, kurie turi regos ar klausos negalę vaikus, požiūrį. Ir jie galbūt patys norės tada savo vaikų nebeizoliuoti atskiruose mokyklose, o integruoti į bendro lavinimo klases, nes įvairovė yra visko pamatas.
Kalbėjome su Lietuvos Respublikos Seimo nariu, neįgaliųjų teisių komisijos pirmininku Justu Džiugeliu. Gerbiamas Justas užsiminė apie asmeninio asistento paslaugą ir tikrai žinau, kad šiuo klausimu aktyviai dirba ir labai domisi Kristina Dudonytė. Kristina, laba diena dar kartą.
Labai diena.
Iš tiesų, ryšys buvo pakankamai prastas, bet aš tikiuosi, kad mes visi girdėjome, ką kalbėjo Seimo narys. Kristina, kaip manote, mokyklose ar būtų galimybė turėti vaikams, kuriems reikalinga pagalba, po asmeninį asistentą? Jūsų manimu.
Kadangi kol kas šis procesas tik vyksme ir mes dar tik tai yra sukurta darbo grupė būtent reglamentavimui, todėl aš atsakyti tikrai negaliu, nes mes dar nepradėjom to proceso, bet tikrai jis yra siekiamas, nes aš praėjusius metais vykau į Švediją, kur būtent apie tai domėjausi ir tą praktiką bandau atvežti į Lietuvą ir čia buvo 5 dieną gegužės tarptautinė konferencija, kuriuos metu būtent aš pristačiau, kaip tai galėtų vykti Lietuvoje. Ir būtent ministras Linas Kukuraitis pražadėjo sukurti darbo grupę, taigi darbo grupė dabar sukurta. Aš taip pat esu joje ir būtent mes turbūt pavasaros, nes šiuo metu visiems atostogos, tai turbūt pavasaros pradėsime dirbti ir tuomet bus aiškiau, kaip mes būtent tą reglamentą sukoreguosime, nes taip daugeliu dabar kilo neiškumų dėl to, kas būtent tas yra asistentas, kokias jis atlieka pareigas. Vieni maišo, kad tai yra tarsi tas pats, kas socialinis darbuotojas, kiti galvoja, kad tai tas pats, kas mokytojo padėjėjas, bet asistentas yra tik žmogus, kuris padeda tavai įgalina ten, kur tu kažko negali. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu tu gali apsirengti, bet tu negali užsisegti užtrauktuko. Jeigu būtent asistentas būtent tau padeda ten, kur tu kažko negali. Manau, kad tas reglamentas yra būtent reikalingas tam, kad mes būtent apibrėžtumėm, kas tas asistentas, nusistatytumėm principus, kriterijus, kam ir kaip turi būti skiriama. Ir tuomet matysime, kaip bus vėliau.
Aš norėčiau dar klausti ir Rimos. Rima, dirbate taip pat ir su negalę turinčiais vaikais, pamokų metu, ar ne?
Taip.
Kaip manote, kai bus integruoti įvairių negalių turintys vaikučiai į bendro lavinimo mokyklas, ir jų bus tikrai nemažai, manyčiau, kad nemažai, nes jeigu 48 įstaigos ir dar 6 papildomai veikia visoje Lietuvoje, tai tikrai vaikučių yra daugiau nei kad mes matome gatvėse ar mokyklose. Tai tikėtina, kad jų tikrai pasipildys klasėse nemažai. Kaip manote, jūs kaip mokytoja, jūsų patirtis, kaip sako, ko reikėtų ir apskritai, ką jūs galvojate apie šitą pertvarką?
Norėčiau pasakyti, kad šiandieną iš tikrųjų jausmų labai daug visokių kyla minčių. Ir eidama į laidą, iš tikrųjų aš taip sau pasižadėjau, kad jokių emocijų, bet kalbėsiu tik tai faktų kalba. Taigi, turiu 20 metų pedagoginio darbo stažą ir esu muzikos mokytoja ir dirbu su į labai plačią amplitudę, ta prasme, vaikų. Ir vaikai su negale, ir pradinis ugdymas, ir turėjau mokinių gimnazinėse klasėse. Ir iš tikrųjų, pro mano akis ir pro mano širdį, pro mano rankas praėjo labai daug situacijų, praėjo labai daug vaikų, daug likimų, daug bendravimo su tėvais. Na ką aš galiu šiandieną pasakyti? Pirmiausia, tai yra labai liūdna, kad Lietuva įsipareigoja, jau įsipareigoja, o po to tik tai informuoja visuomenę. Manyčiau, kad pirmiausia, tai reikia padaryti labai išsamius tyrimus visuomenės, apklausas įvairias padaryti su tėvais, su pedagogais, labiau pasigilinti, kaip iš tikrųjų vyksta mokyklose ir tos pamokėlės, ir kaip tie vaikučiai jaučiasi. Ir iš tikrųjų aš taip pat esu pati mama, bet galbūt šiandieną netgi ir labiau palaikyčiau to neįgaliojo vaiko poziciją. Nes, sakysim, dirbdama su įvairaus neįgalumą turinčiais vaikais, aš, patikėkit, yra vaikų, kurie sulaukia 20 metų, jie nei kalba, jie nei savarankiškai nueina į tualetą, jie negirdi, jie... Ir yra tokių vaikų, kurie iš tikrųjų juos atveda pilna tą žodžio prasme ir perduoda iš rankų į rankas, kurie galbūt pusę dienos nori tiesiog sėdėti ant minkštasuolio. Yra vaikų, kurie savo emocijas reiškia agresyviai, kuriems norisi muštis, kuriuos reikia nukalbinti. Yra vaikų, kurie ateina į pamoką ir tiesiog pradeda bėgioti, tuo tarpu, kai kiti nori dainuoti. Ir vėlgi turi tas pats asistentas, vienas asistentas asistuoti 4 arba 5 vaikams. Tai žinokit, tų įvairiausių situacijų, aš tiesiog net tikrai negaliu dabar suskaityti ir apriepti, aš nelabai įsivaizduoju, kaip tokį neįgalumą turintys vaikai gali sėdėti pamokoje. Ir aš tiesiog kaip pavyzdį, kaip mokytos, aš neįsivaizduoju, kaip aš turėčiau tą pamoką vesti. Ar sakykime, mes turėtumėm klausytis Bethoveno muzikos, ar dainuoti du gaidelį tų pačių metu, ar užsiimti muzikos terapiją. Tai vat iš tikrųjų ir patiems mokytojams yra didelis pasimetimas. Iš tikrųjų, patikėkit, visi esam žmonės ir visi mes matome ir mums tikrai labai gaila tų vaikų ir mes tikrai visą širdimi jiems padedame. Juolab, kad jeigu ir ministerijos, manau, tikrai puikiai turi šitą informaciją, kad bent jau Alytaus mieste yra reta mokykla, kur nėra jau integruotų vaikų į sakysim, bendrojo ugdymo mokyklą ir pamokas. Praktiškai kiekvienoj klasėje mes turime vaikų su palengvintomis programomis, vaikų su autizmo, lengvesniu ar sunkesniu autizmu turintiems tokią negalią. Ir patikėkit, ir dirbam, ir ieškom išeičių, ir integruojam. Bet žinokit, kaip vaikas, taip situacija, taip likimas, ir negalima sakyti, kad mes tikrai patikėkit, visus suvarysim į vieną klasę, į vieną kurpalį. Nu, aš nelabai įsivaizduoju, tikrai bus daug labai nelaimingų ir vaikų, ir tėvų. Jeigu ir mes pasiryštumėm daryti tokį dalyką, tokį procesą, tai turi būti toks palengva einantis, sakysim, pamažu einantis procesas. Ir toks subtilus, nu, kad aš neįsivaizduoju net kaip jį ir pradėti. Pagaliau, mano kolegos lankėsi Suomijoje bendrojo, kaip jūs sakote, gal tokio modelio mokyklose, mes juk Lietuva labai orientuojamės, sakysim, į skandinavišką šalis ir mes žavėmės jų, sakysim, visa švietimo sistema ir taip toliau. Man pačiai teko lankytis ir Norvegijoje, ir Švedijoje. Ir ką galiu pasakyti, kad tokiose klasėse, jeigu yra toksai vaikas, jam už nugaros sėdi asistentas. Ir sakysim, tas vaikas, jis gali 2 valandas prasėdėti, atleiskit man tolete, nes jam yra toksai poreikis ir asistentas turi stovėti šalia jo. Kokia mokytojo rolė yra tada, kaip vesti tą pamoką ir sakysim, tai taip, galbūt muzika yra toksai žanras, ar ten dailė, ar ten kitos pamokos, bet kaip yra, pavyzdžiui, matematika. Pagaliau, taip, teisingai, o kodėl mes nekalbam apie motyvuotus vaikus? Kodėl mes nekalbam apie jų teisės? Tai ką tada daryti? Tai tada reiškia, aš tai tik vieną matau, kad steigsis privačios mokyklos, nes yra tokia tendencija. Ir tie, kas išgali, sakysi, motyvuotą vaiką leisti į privačias mokyklas. Nes jau dabar, o tai daleiskim, turėjau mokinių iš specializacijos centro, kuris, nu, dovanokit, aš kalbėsiu labai atvirai, visą pamoką pieždavo ant stalo lytinius organus. Ką aš turėjau aiškinti savo kitoms mokinėms arba mokiniams, kai puoliau trinti, valyti ir taip toliau. Tai žinokit, iš tikrųjų, tai turim labai, labai apgalvoti ir visas situacijas, paruošti tuos pačius pedagogus. Pagalvoti ir apie jų psichologinę būsiną, ir apie tas visas frustracijas, kurios laukia. Tikslai yra kilnus, idėjos taip pat kilnios, mes daug turime kilnių tikslų ir idėjų, bet galvokim apie galimybės ir tikrai nesujaukim tos situacijos, kuri yra Lietuvoje ir taip jau labai sudėtinga mokyklose. Tai tiek šiai dieną aš galėčiau pasakyti.
Kristina, jūs esate atstovė neįgaliųjų Alytuje ir daug bendraujate su neįgaliais žmonėmis. Juk ir pačiai irgi teko lankyti bendrojo lavinimo mokyklą, turbūt, ar ne?
Taip, taip. Aš baigiau būti bendrojo lavinimo mokyklą, bet ir toj mokykloje teko patirti ir diskriminacijos ir patyčių ir ta prasme visko taip pat.
Kaip jūs manytumėte, kaip ir užsiminė pedagogė Rima, šiandien atstovaujantį būtent pedagogų poziciją, iš neįgaliųjų pusės irgi, kaip užsiminėte, ir diskriminacijos buvo, ir tikriausiai ir fiziškai yra pakankamai sunku, nes yra tik tai kelios galbūt mokyklos mūsų mieste, kurios yra pritaikytos, kad būtų patogu pakilti į kitą aukštą, nueiti į kitą kabinetą. Kaip manytumėte, kokie turėtų būti pirmieji žingsniai, kalbant apie būtent apie mūsų miestą, kad būtų kiek įmanoma labiau sumažinti tie dideli trūkumai ir tie neigiami niuansai, kad galima būtų, na, ir neįgaliajam būtų lengviau, ir pedagogam tiem, kuriem tikrai bus didelis iššūkis.
Na, aš manyčiau, kaip ir jūs tos minėjo, kad tai yra siekimybė, mes tikrai to greit nepasieksime, turime tai iš lėto daryti galbūt kažkokius tyrimus, bandymus, kaip kas kur galėtų būti geriau. Kaip pavyzdžiui, šiuo metu yra vykdomas pilotinis projektas su kepiklėlė, būtent čia susijęs su darbo rinka, bet tai tiesiog yra pilotinis projektas ir jis vyksta vasarą. Tai manau, galima ir būtent apie, kalbant apie mokyklą kažkokį pilotinį projektą pabandyti daryti su įvairiais vaikais, matyti, kas, kaip, kam, kur geriau ištirti kiekvieną atvejį. O aš baigiu būtent Švento Benedikto gimnaziją, kuri turbūt vienintelė Lietuvoje, kuri labiausiai pritaikyta. Todėl dėl pritaikymo kaip ir tokių trukdžių kažkokių tikrai neturėjau. O dėl kitų mokyklų tai tikrai reikėtų labiau to pritaikymo, labiau to universalaus dizaino, kas šiuo metu ši sąvoka ne visiems dar yra žinoma. Taigi tiesiog reikia labiau integruotis turbūt į kitas valstybės, kaip gerovės valstybės ir po truputį judėti į priekį, nes kas nepadarys, jeigu ne mes.
Kalbėdama apie problemas, tiesiog pamiršau galbūt paminėti, jog iš tikrųjų ir Alytaus mieste vyksta ir sakysim, mokykloje, kurioje aš dirbau ilgus metus, vyksta ir pastovi labai gražūs projektai integruoti, šventės, pamokos, bendri užsiėmimai. Ir iš tikrųjų tie vaikai tikrai bent jau, sakysim, mano aplinkoje, jie yra tikrai labai su meilė priimami ir su jais draugaujama yra. Ir taip pat yra puikios organizacijos Alytaus mieste, tai yra Guboja ir dienos užimtumo centras Berods, kurie organizuoja nuostabius festivalius, kuriuose dalyvauja tarptautinius, kuriuose dalyvauja ir taip pat irgi ir neįgalų žmonės, ir sveiki, ir man tai yra iš tikrųjų toks gražus pavyzdys, kad mes bendraujame, mes ugdome vieni kitus, drįstu pasakyti, toje srityje, toje amplitudėje, kurioje galim, kurioje yra reali. Ir sakysim, taip pat teko mūsų mokykloje mokėsi mokinys su klausos negaliais, puikiai integravosi iš tikrųjų. Tai vat ką ir noriu pasakyti, kad negalima ant vieno kurpalio, kad reikia iš tikrųjų labai atsižvelgti, kam, kuriems vaikams būtų saugiau kažkokioje salelėje galbūt būti. Ir visam pasaulyje taip pat yra ir tokių ir mokyklų, ir taip pat ir Anglijoje yra, ir netgi autizmų sergantiems vaikams netgi specialios mokyklos, kurie gyvena savo pasaulyje ir ten taip pat lankosi visi žmonės. Tai vat nemanau, kad būtent mums taip reikia. Tiesiog, jei esam demokratinė valstybė, tai kažkaip labiau įsiklausykim tikrai įvairūs poreikiai. Taip, į visas puses. Į visas puses. Tai mano toks būtų linkėjimas, o iš tikrųjų tas, vat, kaip kalbėjote apie asistentą, tai sakyčiau, kiekvienam neįgaliam vaikui reikėtų, kuris nesugeba judėti, kalbėti. Tiesiog kiekvienam vaikui reikia atskiro asistento. Tai ar Lietuva pajėgi? Nežinau.
Dėl pajėgumo tikrai dar sunku pasakyti, bet bent jau švedė, kaip ir minėjote, kad vienas žmogus turi atskirą asistentą, tad mes bandysime to siekti.
Taip, aš dar taip pat galiu paliudyti, kad, sakysim, Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje specklasėse yra, sakysim, tokių vaikučių, kur taip, kiekvienas vaikas turi asmeninį asistentą. Ir iš tikrųjų tai yra tikrai labai sunkus atvejai. Ir tai vat apie tuos atvejus būtent aš labiausiai ir kalbu ir bandau tuos vaikus įsivaizduoti, kadangi aš su jais irgi dirbu ir vedu tas pačias šventes ir pamokas ir aš bandau įsivaizduoti tuos vaikus bendro ugdymo pamokose. Tai mano pirmas linkėjimas, mielieji ir parlamentarai ir tie, kas esat valdžioje, nuvažiuokit į tas mokyklas, pabūkit bent savaitę, pakalbėkit su tėvais, su vaikais, tada darykit kažkokius tai planus, projektus ir taip toliau.
Kad būtų gerai visiems.
Kad
ir
būtų
neįgaliajam vaikui.
Visiems,
ir vaikui, įprastai mokyklą lankančiam ir pedagogams, ir tėvams visiems. Tai aš šiandien labai dėkoju už tokią jautrą diskusiją ir manau verta tikrai dėmesio ir daug didesnio ir turbūt, kad diskutuosime mes dar čia tą temą ne vieną kartą. Kristina, aš jums labai dėkoju už pokalbį. Tikiuosi, kad mes pasikalbėsime dar daugiau ir apie asmeninį asistentą ir apie projektą, kurį jūs sugalvojote ir pradėjote judinti apie tai, kaip būtų patogu mūsų mieste visiems, ne tik turintiems puikias fizinius duomenis, bet kad būtų patogu visiems, bet mes pakalbėsime apie tai jau kitą kartą, nes laikas labai labai spaudžia. Ačiū šiandien jums už pokalbį, visą geriausią. Priminsiu, kad mes kalbėjome su Kristina Dudonyte, taip pat su pedagoge Rima Vaickelionyte Zenevičia. Ačiū jums, Rima, už
ačiū,
pokalbį.
Geros dienos.
Ir visiems linkiu tolerancijos, supratimo ir žinoma, kaip ir mokytoja palinkėjo, pirmiausia įsigilinti į reikalo esmę ir tada jau daryti didelį pokyčius.
Tai, kas svarbiausia apie mano miestą. Laidoje Gyvas miestas.